Я думаю, что надо дружить.
Дейді Юлдуз Усманова. Медбек, Азатлык радиосы, Москва.
Рагни бубып өскен қалқан ел бұл. Улуғ юлда кете яткен кәрван ел бұл. Жомарт ел бұл, вазмын ел бұл, палван ел бұл. Башта дуппы бел бағына ечмәз өзбек. Jondan kechar, lek vatandan kechmas o'zbek. Oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay. Hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ihlos qolg'ay. Erlarining qulun olgan duo olg'ay. Ajdodlarni e'zozlagan aziz bo'lg'ay. Sürgen elini egip bulmaz Yengip bulmaz, yengip bulmaz, yengip bulmaz Halkı uçun yongenlerini yengip bulmaz Egip bulmaz, egip bulmaz, egip bulmaz Kuzu gibi bu milletle egip bulmaz
Moskvada 10-iyul kuni O'zbek estradasi yulduzi Yulduz Usmonovani navbatdagi konserti bo'lib o'tdi. U O'sh va Jaloliddagi voqealar munosabati bilan aytgan qo'shig'i bir kundayoq hitga aylanib, shov-shuviga sabab bo'lgan ayni kunlarda o'tgan bu konsert anshlag bo'ldi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Sherobodda pishiqchilik va qimmatchilik deydi saratonda qovun tarvuzni qimmatga olganidan og'ringan sherobodlik 50 yashar tinglovchi.
Akajon, ahvolingiz yaxshimi, tinchmi?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, qolmang.
Akajon, sharoit og'irda, ish yo'q, nima qilsa ekan? Muammo mana shu, hamma narsa qimmat. Bug'doylar oshib ketgan, 10-35 ming oshib ketdi.
Qayerda ishlaysiz o'zingiz?
Sherobodda men shaharda.
Nima qilasiz?
Ish yo'q, mana o'g'lim Rossiyaga, kengligida men o'zim 50 dan oshganman, borganimdan mazza qilmaydi.
U qanday yordam istaysiz? Kimdan nima istaysiz masalan?
Qachongacha bo'shamaymi, kattalar deyman, bir zavod fabrika qursa ishlasay deyman. Hamma narsa qimmat, osmonga chiqib ketyapti, pishiqchilik payti.
Nima nechi pul masalan?
Sherobodda masalan pishiqchilik hozir masalan ta'mida bir 2 so'mda masalan, mana bug'doylar 450 500 chiqib ketdi. 10 26 ming edi mahallaga, 30 ming chiqdi.
Qovun tarvuzchi?
Qoylar ham qimmat. Qovun tarvuz, 2 ming bozorga. Dehqon sotib o'tsa 2 ming, 2,5 ming. 1,5 ming bermaydi. Qavla 1,5 ming 2 ming. Pishiqchilik mana hozir.
Nega shunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'ldi? Qimmatchilik nima deb o'ylaysiz? Mana pishiqchilik deyapsiz-u, lekin qimmatchilik deyapsiz. Nega shunaqa?
Bozorlar bajarib qo'yibdi. Rayon chiqqan bozor qilamdan, lekin bozorga 450 500 bo'ldi. Mana mahalla bozorda o'ziga erkin narxda turgan unlar magazinga sotilayotgan. Savdogarlar o'qib sotadi-yu. O'shalar mana 30 ming 35 ming chiqib ketdi bir otanchi.
Sherobodda pishiqchilik yo'q, ammo qimmatchilik deydi saratonda qovun tarvuzni qimmatga olingandan og'ringan tinglovchimiz. Otxonaning yana bir qurboni O'shda dafn qilindi. Otxonadagi zachistka paytida olib ketilgan va so'roq paytida kaltaklanib o'lasi qilingani aytilayotgan O'shlik yigitni bugun dafn qildik deydi O'shning Kalinin ko'chasi turg'uni Ozodlik bilan suhbatda.
Men Kalinin ko'chadanman, ismini aytishim shart emasdir. Ha, O'sh shahri Kalinin ko'chasi, otxonani oldida. Mahallamizdan bir bolani olib chiqib ketgan edi harbiylar.
Qachon olib chiqib ketuvdi?
Primerni 10 kun bo'ldi. Bugun 11-chi kun bo'ldi shekilli. Olib chiqib ketgan kuni sahar 5 da olib chiqib ketgan. O'sha kuni abetlarga yaqin o'zimizdan shu shahar kasalxonasiga tashab ketishibdi. Shu kasalxonasiga tashab ketgan bu bola mahnaqa osha go'vodini tomidan irg'ib yubordi deb ishidagiga tashab ketgan ekan. Buni endi miyasidan 2 marta operatsiya bo'ldi. Vaholanki mana kecha üzüldü bolar. Bugün mana qoyib keldik. Hozir endi dafn qilib kelib, uyga kelib o'tirgan joyimda.
Sizda nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lgan o'zi shu yerda?
Bu yerda kaltaklangan. Ekspertlar endi hozir bizga zaklucheniyani ham bermapti. Morgdan. Kasalxonada zaklucheniyani ham bermapti. Bu analiz chiqqandan keyin beramiz deb degan. Bu yerda oshcha kaltaklangan.
Bu bolaning ismi shariflarini ayting endi. Ismi sharifi, tug'ilgan yili, yoshi, marhumni.
Yoshi 20 da, 91 bo'lsa, 90-91 bo'lish kerak. Xayrullo ismi. Omonboyev, Omonboyev Xayrullo. Bu bola endi bir bitta aybi bo'lsa ham achinmasdi. Hech qanaqa bir aybi yo'q edi-da. Mana 10 kun kasalxonada yotdi. Kecha o'ligini berishdi, olib chiqdik. Bugun mana qo'yib keldik. Hamma yuqi ko'karib ketgan bu qovurg'alari, yelkalari, oyoqlariga menimcha cho'g'lar bosganmi, ili tok bilan qiynaganmi?
Otxonaning yana bir qurboni O'shda dafn qilindi deydi O'shning Kalinin ko'chasi turg'uni Ozodlik bilan suhbatda. Polis qo'riqchisi O'sh davlat universitetining talabasi Qirg'izistonning yangi prezidentining samarasi polisdagi qaratqi qo'g'irsoqligidan ko'p emasligini aytadi.
O'shdan Begzod, O'shda Aravon rayon. Begzod student. Davlat universitetida o'qiyman-da.
Necha yoshdasiz?
Yosh 21 da. Misol uchun siz dalaga bitta ekin eksiz, qushlardan yeketmaslik uchun bitta haligi qo'g'irchoqni odam yasab qo'yib qo'yasiz. A shunday gapda bu O'tinboyev. Oldagi uni o'rnatganlar O'tinboyevni olib chiqib qo'yganlar undan qo'rqmaydi, undan betaroq ish qilaveradi. Endi mana O'sh bilan davlatda voqealarga keltiran bo'lsak, bu tozalashdi endi bunday shahar tozalab, mana aytyapti hozir Bekmadar. Yangi uylar qurib ko'p qavatli. Mana balaga qo'ygan 3-chi kut Qodirjon Botirovga tengka. Qodirjon Botirovga kelsa bu o'zbeklarni huquqini talab qilib chiqdi. Misol uchun o'zbeklar rahmati bo'lsin bu. Misol uchun mana Amerika Qo'shma Shtatlari xalq shtatida ispan tili ham rasmiy til, ingliz tili. Nima endi o'zbeklar bo'lsa hech bola qilmaydi. Buni keltirib chiqarish asosiy sababi bu Bekmadarovni bu merisda o'shdi meri. Shu yerga kelasiz, bo'ylaymiz-da biz.
O'sh davlat universitetining talabasi Qirg'izistonning yangi prezidentini samarasi Polozdagi qaratqi qo'rchoqligidan ko'p emasligini aytdi. 9 ho'kiz hikoyasi. Abdulla Qahhorning ho'kiz hikoyasi qahramoni Qobil bobo o'g'irlangan ho'kizni topaman deb mulozimlarga 2 ho'kizning pulini rushvat qilib beradi va oqibatda yana mulozimlarga qarz bo'lib qoladi. Qallaroldagi Toshbuloq qishlog'idagi fermer Ibodulla akani 9 ho'kizi o'z yeridagi bug'dojarga kirib qolgani mulozim tamagirlar ishtahasini karnay qildi deb hikoya qiladi Qallarollik Nabijon aka.
Nabijon Jo'raboyevman.
Nabijon aka, yaxshimisiz?
Abdulsenda.
Eslaman.
Bir fermer kelib qoldi meni oldimga. Qallarol tumani Toshbuloq qishlog'ida. Fermerning familiyasi Normatov Ibodulla. Bechora fermerni o'zini poliyasiga o'zini 9 molni tushgan ekan yaqinda. O'zini ekkan fermerlik daladagi g'allasiga. Shu 9 molni hokim ko'rib qolib, sen nimaga bunaqa molni berib kelyapsan deb o'sha yerdagi sessiya raislarini, o'sha yerdagi nazirini chaqirib, 9 molni olib o'sha yerga qamab qo'yar ekan. Qamab qo'ygandan keyin, hokim o'zini yordamchisi deb ko'rsatgan yordamchisi bor. Shu yordamchisini chaqirib 45 km tumanning markaziga 9 molni o'sha ta'lim molni yerda qayhon qilgan molni ortib rayonni markaziga olib keltiradi hokim yordamchisi bilan. O'n so'zi joyini qayhon qilgan deb aqib turadi bular. Asad Meliboyev degan Mamatov degan odam telefon qilib chaqiradi fermerni. Kel bu yoqqa. Rayon markaziga keladi. Sen deydi, mana 9 molinca arı ekan. Bizga 1,450,000 so'm berasan. Ya ikkitasini olib ketasan. Mana bu pulim yo'q. Bo'lmasa seni javobgarlikka tortamiz deydi. Hokimning yordamchisi bilan Mo'ni Asad Mamatov degan odam. Keyin u bechora qo'rqqanidan opasiga telefon qiladi. Opasi, opa bor pulingizni olib keling. Opa shunaqa bo'lib qoldi. Desa, babasi 850,000 so'm pulab keladi. Keyin yana o'shatda bitta molini bir qassobga 750,000 1,000,000dan oshib turadigan molini 750,000ga sotadi. Va hokimni moni bilan o'sha yordamchisiga 1,450,000 pulni beradi. Ular aytadiki, 200 kela bo'sh pulni berasan, deydi. Shu bilan keyin 3 molini o'zi qaytarib ketadi. Bitta molini 750,000ga sotadi. 5 molni kam ta'minlangan oilalarga berildi, hokim qaror chiqarib beradi-da. Kam ta'minlangan oilalarga berildi, deb rasmiylashtirib qo'yadi. Bu bechora Ibodulla degan o'sha fermer molini surishtirib bittasini uyiga bosib turgan ekan. Aka, bu mani molim olib ketaman. Siz kam ta'minlanganmagansiz-ku. Uyingizda mashinangiz bor ekan, 4-ta 5-ta molingiz bor ekan desa, o'sha aytamizki, men 1,5 millionga sotib oldim, 1,5 million pulni berganda, ketavergin, molingni debdi. Xullas, bu bechora 10 sotik joyga 9 moldan ajratibdi, 10 sotik joyga.
Ana shunaqa. Fermerni uyi kuysa kuysin u, ammo aslo ho'kizi bug'doyzorga yaqinlashmasin, yaqinlashtirilmasin. Bo'lmasa Ibodulla akani kuni ularning ham boshiga tushadi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hozirroq telefon qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Norak GESi oltin sifat belgisi bilan taqdirlandi. 300 metr balandlikda qurilgan GES to'g'oni o'tgan 38 yil davomida o'sha hududda ko'p marta qaydga olingan zilzilalarga yer qimirlashga bardoshliligi bois ana shunday mukofotga loyiq topilgani aytilmoqda.
Norak GESi bosh muhandisi Davlatbek Salomovning bildirishicha, mazkur gidroinshoot to'g'onining bardoshliligi yillar davomida yirik to'g'onlar xavfsizligi bo'yicha xalqaro komissiya mutaxassislari tomonidan o'rganilgan. Norak GESi to'g'onining bardoshliligi yillar davomida o'rganildi va dunyodagi boshqa to'g'onlar bilan taqqoslandi. Nihoyat Norak to'g'oni dunyodagi 14 ta yirik gidroinshoot orasida eng sifatli qurilgan to'g'on deb topildi. O'tgan hafta so'ngida bizning GESimiz oltin sifat belgisi bilan taqdirlandi. O'tgan 38 yil davomida texnik jihatdan ustuvorligini isbotlay olgan Norak GESi bunday yuqori darajadagi mukofotga loyiq, deydi Norak GESi bosh muhandisi Davlatbek Salomov. Shu o'rinda eslatib o'tsak, Tojikistonning Norak GESi o'tgan asrning 50-yinchi yillari loyihalashtirilib, qurilish ishlari esa 60-yinchi yillar boshida boshlab yuborilgan edi. 1972 yilda esa GES foydalanishga topshirilgandi. Uning to'g'on balandligi 300 metr va suv omboridagi suv hajmi 10,5 milliard kub metrni tashkil qiladi. Norak GESi o'tgan shu davr ichida Tojikiston, Afg'oniston va O'zbekiston aholisini elektr bilan ta'minlab kelgani ta'kidlanadi. Ammo o'tgan yil O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tarmog'idan chiqib ketganidan so'ng, mazkur gidroinshoot ishlab chiqargan elektr energiya faqat Tojikiston ichkarisi va qisman Afg'onistonga